Отже, Біжан Шаропов, молодший науковий співробітник відділу нервово-м'язової фізіології Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України і співзасновник компанії «Українські генетичні технології» вже в нашій студії. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Розпочався вже тиждень мозку в Україні, така цікава досить назва. Це кампанія загалом світова, так?
Так, це глобальна така подія, і Україна на неї підписана, бере участь, оскільки, знаєте, якби в Україні нейрофізіологія, в, ну, як би можна сказати, що в ще з часів Радянського Союзу на пострадянському просторі саме в Києві був центр нейрофізіологічний. От, наприклад, в Росії молекулярна біологія була впущена в Новосибірську, і тому якби, і в пострадянському просторі там лишилися ті центри, а наш інститут київський, він саме от спеціалізувався на дослідженнях мозку.
Що мають на меті такі події? Тобто, про що тут йдеться? Це швидше дискусії, розмови між фахівцями, чи це швидше, з іншого боку, популяризація?
Це фахівці спілкуються між собою на конференціях, особливо в якихось міжнародних конференціях. Українська наука якби намагається тримати себе в тісному зв'язку з глобальною наукою, оскільки взагалі наука – це глобальна річ. А тиждень мозку має на меті саме популяризацію науки. От, і ви знаєте, от я просто пригадую, як ще років, я не знаю, 7-8 тому в Україні практично не було ніякої популяризації науки взагалі. Тобто відірвана Академія наук сиділа собі, крапала собі якісь наукові статті непоганого рівня в англомовні журнали. А потім от наша наукова спільнота поставила собі за мету створити якось якийсь зв'язок, канал зв'язку з широкою публікою. І тоді почались різні такі події, от Дні науки і оцей от тиждень мозку.
Вочевидь, найбільш таким плодовитим днем буде субота. 16 березня буде ряд лекцій з 11:30, я дивлюсь. І далі. І ви в межах так само цього дня читатимете лекцію про те, як ми мислимо. Це ми в анонс навіть винесли. Наскільки можна вже стверджувати зараз, що науковці таки докопалися, добралися до певних цих алгоритмів, як ми мислимо, як ми приймаємо ті чи інші рішення, від чого вони залежать, від чого залежить те, що ми змінюємо одне рішення на інше? Тобто, чи це направду продиктовано якимись хімічними і іншими процесами в нашій голові?
Звісно, будь-який процес, який ми відчуваємо всередині себе, він має в собі матеріальний денотат, матеріальний відповідник в мозку. От. І зараз нейрофізіологія ще не можна стверджувати, що ми розуміємо, як працює мозок, прямо так, як інженер розуміє, як працює комп'ютер. Але ми дуже швидко йдемо до цього. Я не знаю, може за 20, за 30 років ми нарешті дійдемо до якби вирішення цієї проблеми. От. І зараз нейрофізіологія, вона є одною з найпопулярніших галузей в біології. От наші колеги часто їздять на нейрофізіологічний конгрес Європейського нейрофізіологічного товариства. І там, ну, збирається буквально там по 40, по 60 тисяч науковців з усього світу, ну, переважно з Європи. І це найбільш популярна галузь в межах біології разом з онкологією і кардіологією. Тобто такі дві медичні галузі, і отака от філософська галузь, зрозуміти, як працює наш мозок.
Яка практична мета і які практичні наслідки можуть бути от цих досліджень?
Дуже широкі. Я не знаю навіть, на чому спинитись. Ну, перш за все, ви розумієте, що зрозуміти те, як працює наш мозок, це дозволяє вийти на дуже багато практичних задач просто, ну, в кожній галузі життя. Реклама, політика, я не знаю, лікування, значить, ну, якщо можна так висловитись, лікування злочинності. От, ну і взагалі, ну і звісно, медичні проблеми, такі як лікування всіляких, я не знаю, порушень на кшталт шизофренії, на кшталт біполярних розладів, та навіть лікування депресії.
Тобто ми знатимемо, на які там кнопочки можливо натискати, так, чи якої речовини вприснути, чи навпаки її прибрати звідти, від цього може змінити?
Абсолютно, абсолютно. Ви знаєте, от, наприклад, навіть взяти депресію, дослідження німецьких колег свідчать, що у них 40% громадян страждає на депресію. І вони постійно приймають якісь антидепресанти, оці блокатори зворотнього захоплення серотоніну, які змушують, от таке у нас є хімічна речовина в мозку, яка виділяється при хорошому настрої. І є, відповідно, антидепресанти, речовини, які блокують то, що ця речовина прибирається з, якби, з порожнин в мозку і, ну, припиняється її дія. От, і люди просто тоннами споживають в розвинених країнах ці антидепресанти, тому що от ми думаємо, що ми такі українці, ми там живемо постійно якоїсь депресії, а насправді це глобальна проблема.
Як ми мислимо аналітичні зони мозку? Що відповідає за аналітику і що з точки зору науковця слід розуміти під поняттям аналітика?
Аналітичні, ви розумієте, от, що цікаво відкрила нейрофізіологічна наука за останні кілька десятиліть, що, в принципі, наш мозок, він, як це сказати, він збирає взагалі нашу реальність так само, як робочі, на, наприклад, на автомобільній фабриці збирають з деталей цілу машину. Тобто у нас є зони, які відповідають за сприйняття якихось елементарних речей, тобто, ну, буквально за сприйняття пікселів, полосок, елементарних символів, і зони, які збирають з них уже більш складні об'єкти, на кшталт там квадратиків, кружечків, і нарешті вищі зони, які відповідають за сприйняття цілих образів. І є такі цікаві дуже захворювання, ну, я не знаю, чи коректно говорити з етичної точки зору про захворювання, що вони цікаві, для нас, науковців, вони цікаві, які називаються агнезіями. Коли людина внаслідок інсульту або, наприклад, травми, отриманої там в автомобільній катастрофі, втрачає здатність сприймати певний тип об'єктів. Вона все прекрасно бачить, вона розрізняє кольори, у неї не падає IQ, але вона, наприклад, не може впізнавати обличчя. Є такий синдром прозапагнезії, коли людина прекрасно все бачачи, але у неї пошкоджена ділянка мозку, яка відповідає за розпізнавання облич. Очевидно, у наших предків, що там 40 тисяч років назад, от розпізнавання облич було критичною навичкою, щоб, ну, жити просто в мавп'ячій стаї. От. І, відповідно, у нас сформувалася окрема зона в мозку, яка за це відповідає. І от я читав наукові статті, які описують от то, що називається case reports англійською, тобто звіти про якісь дослідження окремих пацієнтів, і пацієнти, які от казали, що я не бачу обличчя, я бачу якесь змазане, ну, то я можу розрізнити, якого розміру нос, якого кольору очі, вони у мене не збираються в цілісний образ.
Тобто це порушення цих аналітичних центрів,
так,
власне.
Да.
Їх багато, вони якось складені в якісь
вони
групи.
Вони більш-менш розпорошені. От, насправді, первинні аналітичні центри, вони прив'язані до якихось певних, як ми кажемо, сенсорних модальностей, тобто до окремих зон чуття. От, наприклад, знову ж таки, є порушення головного мозку в скроновій корі, при яких людина перестає розуміти музику. От ви такому пацієнту можете крутити музику, не крутити музику, вона не буде розрізняти, коли вона чує просто білий шум, а коли чує, там, я не знаю, пісню «Плакала» від гурту «Казка», наприклад. От. І, ну, і, відповідно, їх досить багато, але вони вже локалізовані і тривають дослідження, як їх всіх пов'язати в єдину мережу.
Що стосується виборів, було б гріхом, напевно, хоча науковці навряд чи вживають таку термінологію, так було б неправильно не запитати вас так само, як ми мислимо в цей період. Чи можна говорити, що наше аналітичне мислення зростає в якісь періоди, а в якісь воно перебуває?
Я би сказав, що під вибори воно падає.
Падає навпаки. З чим це пов'язано?
Ну, перш за все, це пов'язано з тим, що людина, в принципі, поводить себе ірраціонально. Знаєте, от... Наприклад, от такий факт цікавий, що недавно прочитав таку роботу, що люди, наприклад, дуже люблять щось знайоме. І політехнологи, вони якби теж послуговуються науковими роботами, які прийшли з нейрофізіології, вони про це знають. І, наприклад, якщо ви просто візьмете декілька облич, 5-10, і покажете їх піддослідній людині, і потім, я не знаю, і потім зведете їх в одне, ну, тобто комп'ютерним накладенням, то вона скаже, що це обличчя, воно більш гарне, ніж оці всі...
По одному.
Да, по одному. Тобто це свідчить про те, що люди взагалі, вони прагнуть, я не знаю, ну, золотої середини в певному сенсі. От, і тому у нас радикальні ідеології непопулярні, і вони всюди непопулярні. Тобто люди, які виходять і говорять найбільш радикальні речі, вони, ну, не можуть просто сподобатись більшій частині виборців, тому що люди прагнуть чогось впізнаваного і самі не усвідомлюють це.
А продукування, ну, якщо виходити принаймні з того, що в соціальних мережах продукування там десятків дописів щодня на політичні теми за, проти, зливи, зради, перемоги і так далі, це не стосується, власне, роботи цих аналітичних центрів? Швидше, це знову ж таки тяглість до упізнаваності в лапках, ну, тобто тем, слів, гасел і так далі.
Справа в тому, що люди, в принципі, самі не усвідомлюють, як вони взагалі, на що вони звертають увагу. От я читав ще про такі експерименти, що людям показували якби одну картинку, на якій було, скажімо так, виведено декілька шматків інформації, скажімо, ну, грубо кажучи, декілька там гасел, або там декілька речень. І вони, перш за все, помічали те, що їм подобається. Тобто те, що найбільш близько до їхніх власних переконань. От. І тому, звісно, наша свідомість, вона дуже вибіркова. Вона прагне обирати те, що їй приємно. От. І це абсолютно ірраціональна поведінка.
А як ми приймаємо рішення? І чи звична схема, якщо вона є якась звична, проста, універсальна схема прийняття рішень, чи вона так само долучена до того, як ми приймаємо рішення під час виборів? Чи все ж таки тут працюють інші які речі?
Ну, тут таке питання. От, в принципі, нейрофізіологи зараз визначили, що, в принципі, як би це сказати, є абсолютно передбачуваність певна в мозку, в поведінці мозку. Ми нею ще не навчились настільки гарно маніпулювати, але з застосуванням певних технологій ми можемо нею маніпулювати. От, дуже мені подобається один експеримент з транскраніальною магнітною стимуляцією. Є такий метод, просто, да, вибачаю,
хороша,
за жах...
хороша дуже назва.
Вибачаю за жахливе слово. В чому вона полягає? В тому, що береться величезний магніт і прикладається до певної, ну, просто до голови піддослідного в певному місці, і це дозволяє або заглушити, або активувати певну зону мозку.
От. І тортури.
Людина цього практично не відчуває. Тобто, і знову ж таки, ці експерименти, вони проводяться з дотриманням контролів. Тобто, навіть групі, яка не, на якої не проводиться така стимуляція, вона, до неї все одно прикладається просто непрацюючий прилад. От, і люди не відрізняються за своїми почуттями. От, і зона, на яку можна повпливати при от такій от, ну, при прийнятті рішень, це префронтальна кора, тобто це наш лоб. Там знаходяться зони, які от відповідають за поведінку і за моральні судження. От. І знаєте, от, мені дуже подобаються експерименти, коли людям пропонують якісь тести на моральність і потім стимулюють їхні оці от лобні долі і просто перевертають їхнє моральне мислення до гори дригом. Є такий, наприклад, тест, що, ну, якби така етична задача, що лежать кілька людей на, як, на залізничних рейках, а піддослідний, ну, його просять уявити, стоїть на мосту з іншою людиною, і йому пропонують, і їде поїзд. Ті люди, які лежать, вони зв'язані, і йому пропонується, типу, така, такий варіант, що можна просто лишити все, як є, і тоді загинуть кілька людей, або він може підштовхнути іншу людину на те, щоб вона впала на рейки, і з тим врятувати кілька людей. І таким чином арифметично, ця етична загадка очевидна. Тобто треба ж, звісно, підштовхнути і врятувати кілька людей. Але більшість людей цього не роблять. Знаєте чому? Тому що наша етика працює таким чином, що ми відчуваємо етичну відповідальність саме за ті дії, до яких ми активно приклались. Тобто не я поклав цих людей, а якщо я штовхну, то я вб'ю якусь людину. От, я думаю, політтехнологи, можливо, теж десь сують це правило. Але от транскраніальна магнітна стимуляція, яка глушить префронтальну кору, вона дозволяє розвернути те рішення, яке приймає більшість людей в цій ситуації. Вони починають мислити алгоритмічно.
Тобто, коли ми дивимось політичні ток-шоу якісь по телевізору, чи в інтернеті, чи слухаємо агітацію по радіо, треба тримати біля себе магнітики і біля чола і активувати ті зони, які...
Ой, можливо, було би краще.
Можливо, було би краще, а можливо і ні. Чому працює те, що ми називаємо популізм, і чи насправді це працює? Ковбаса там, і ну, от, ціни і так далі. Це ж, в принципі, апеляція до... короткострокових перемог, якщо так. узагальнити, так? Угу. Те, що то я вже от завтра буде. Бо коли тобі кажуть, що ну там земля, а потім на землі треба щось посадити, угу. а потім буде пожежа, а потім буде сніг, дощ, мороз, а воно може вирости, може не вирости, угу. це дуже далеко. А от вже завтра стану президентом, зроблю так.
Я думаю, що популізм пов'язаний з тим, що наш мозок, в принципі, він дуже сильно прислухається до думки інших людей. Знаєте, наш мозок не працює з фактами. Наш мозок працює з, як це сказати, з думками, ну, тобто з думками інших про якусь подію. Тому популярні соціальні мережі. Ми не хочемо читати факти голі, ми хочемо читати думки інших людей.
Інтерпретації.
Так. І от проводились такі ще досліди дуже цікаві. Це психологи вже більше проводили. Вони замикали кілька людей в ізольованому просторі. І був один піддослідний, і ці люди, а всі решта були підсадними утками. Mm-hmm. Розумієте? І оцей піддослідний, він мав виконувати якісь інтелектуальні задачі, будь-які. Вирішувати там приклади, наприклад, алгебраїчні. І що цікаво, що люди і підсадним уткам казали, що ви маєте або казати людині постійно негативні речі, що їй нічого не вдасться, що вона дурень, або навпаки підбадьорювати, ого, ти вирішив, 2 плюс 2 склав, класний чувак. І що цікаво, люди показували різні результати от, вирішення цих задач в залежності від того, що про них думали інші люди. Бачите? Тобто наш мозок, він не думає цифрами, він думає думками інших людей перш за все.
Це наслідок... власне, життя в суспільстві, так, от можливість того, що тебе хтось може оцінити, і, власне, бажання цієї оцінки.
Напевно, напевно. Тобто, ми, в принципі, соціальні істоти, навіть мавпи, від яких ми відділились 6 мільйонів років тому, вони вже соціальні істоти. Ну, а ми то й поготів.
Хто ще з ваших колег братиме участь в цих заходах, якщо ви пам'ятаєте?
Ліза Забенька прочитає дуже цікаву лекцію цю середу. От там будуть коментарі до фільму, там перегляд якогось науково-популярного фільму.
Угу. Все ще Еліс.
Коментарі спеціалістів. Еліс?
Все ще Еліс.
Да, 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 да.
Це угу. о 18.30 в Інституті фізіології Богомольця 4 «Хвороба Альцгеймера». Так? Угу. 15 число Женя Шеремет. Це теж да, буде. Женька. Це аутизм Темпл Грандін. І далі 16 число це Олександр Скороход «Спорт і мозок», про що сперечаються науковці. Об 11.30, 12 година Андрій Чернінський «Мозкові mm-hmm. хвилі», потім Дмитро Ісаєв «Мозок та релігія», Віктор Досенко о 13.30 про емоційний інтелект і про те, чи він наш друг, чи він наш ворог. Емоційний інтелект – це теж важлива складова в прийнятті рішень, так?
Звісно. Я б
ну, і передвиборчих сказав... у тому числі. Тобто, якщо mm-hmm. нам колись кандидат якийсь не сподобався 10 років тому, то ми можемо це несприйняття далі екстраполювати на нього і на майбутнє.
В якомусь сенсі. От, розумієте, наш мозок, от є цікавий факт, що наш мозок, Маркс сказав, що праця зробила з мавпи людину. А сучасні біологи, вони приходять до іншої думки. От, наприклад, відомо, що приблизно 2 мільйони років наш мозок зріс в 3 рази, а за цей час археологи викопують одні й ті ж самі знаряддя праці. Тобто, ну, нічого не мінялось. Нічого не міняється 2 мільйони років. І вони викопали одні і ті ж самі ці от рубила, кресала. От, а мозок зростав. І науковці пов'язують це саме з тим, що соціальне життя ускладнювалось. Ставало вже, і напевно тому, що наші предки, вони вже перемогли своїх природних ворогів. І для розмноження вже важливо було не те, наскільки ти сильний, наскільки ти можеш вижити, а те, наскільки ти можеш ну, просто причарувати протилежну стать і задавити конкурентів у стаї.
Більше про те, як ми мислимо, і про аналітичні зони мозку Біжан Чоропов розкаже у суботу о 13-й годині. Нагадую, що в Україні триває тиждень мозку, і триватиме він протягом цілого тижня. От частину лекцій заходів ми проанонсували, більше можна знайти в інтернеті. Біжан Чоропов, молодший науковий співробітник відділу нервово-м'язової фізіології Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України і співзасновник компанії «Українські генетичні технології» був у нашій студії. Дякуємо вам.
Дякую вам.
Магнітом, до речі, це був жарт. Я думаю, що мало хто дослухає, це буде насправді з магнітом. Хоча, сидячи біля приймача, в якому є динамік колонка, ви вже все одно сидите біля певного магніта. Дякую вам.